Hi guys, welcome to another episode of our Facts First Podcast. I'm your host, Christian Esguera. Now para sa episode na to, makakasama natin si BARM Education Minister Mojager Iqbal para pag-usapan yung approval ng both houses of Congress doon sa bills seeking the postponement of the first ever BARM elections or regular BARM elections na dapat ay gaganapin next year, 2022, at gagawin na lang instead ipopostpone para sa 2025. Ano ba yung dahilan at kailangan ba talaga itong gawin? So, yan ang pag-uusapan natin kasama si Minister Mojager Iqbal. Maraming salamat po for joining us on this podcast, sir.
Maraming salamat din po.
Okay. Kayo po ang head ngayon ng education, no? Ang education minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mamaya pag-uusapan natin ng konti yung trabaho nyo. Pero una, pag-usapan muna natin yung postponement ng BARM elections from 2022 to 2025. Kailangan ba talaga ito po, yung extend ang buhay ng Bangsamoro Transition Authority from 2022 to 2025?
Well, kailangan po ang extension ng transition from 2022 to 2025. We just want to revisit kung para magbigyan po natin ang konteksto ng discussion natin. Oh. Alam mo, noong 1997, noong magkaroon ng desisyon ng gobyerno at saka MILEP na pag-usapan ng kapayapaan at hanapin ang solusyon sa problema dito sa Mindanao, ay isa lang po ang agenda ng gobyerno at saka MILEP na pinag-usapan nila throughout the 17 long years of hard and harsh negotiation. And that is to solve the Bangsamoro problem. Yung problema na tinatawag po natin na problema ng Moro. Although that is a contested konsepto dahil kami rin nagtataka kung bakit kami ang nagiging problema dito sa Mindanao. Samantala kami naman talaga ang native dito sa Mindanao. Kung tutulusin ang problema, yung pumunta rito, yung dumating dito, unang-una, Espanyol, Amerikano, Japones, at saka Pilipinas. Hindi naman po saklaw talaga ng Pilipinas ang Mindanao. Pero dahil kailangan po natin mahanap ang kapayapaan at magkaroon po ang once and for all na solusyon dito sa problema, so yun po pinag-usapan namin. Maraming aspeto po yung Bangsamoro problem, yung pagkawala ng lupa, yung massive human rights violation, massive dislocation ng tao rito, saka et cetera, et cetera. Okay. Sa March 27 po, napirmahan po namin ang comprehensive agreement ni Bangsamoro. Yan po ang solution. That's the key to solving the problem in Mindanao. So kailangan po yan, yung comprehensive agreement ni Bangsamoro, may dalawang track po yan, yung political track at saka yung legal track. Ang political track po, yung mga agreement ng gobyerno sa MILEP, kasama po dyan ang ceasefire, kasama po dyan ang war on terrorism, anti-kidnapping efforts ng gobyerno sa MILEP, at saka normalization process po. Kailangan po ma-implement po natin na lutong-luto, hindi po hilaw. And then, ang pangalawang track po, eh, yung tinatawag natin legal track. Yung pag-implement po, ang sinasalad sa Bangsamoro organic law. So yung dalawang na po yan, they are traveling together and sometimes, at some point, they are interlinked or interlocked with each other. So ang kailangan po natin dyan, hinog talaga ang implementation dyan. Eh, ngayon, dumating sa atin ang ano, dumating ang COVID-19 pandemic. Eh, halos hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan. Kaya talaga na antala po ang efforts ng gobyerno sa MILEP, at saka yung Bangsamoro government, paano lutuin mabuti yung implementasyon po ng TAB at saka yung, ano, yung dalawang track po. And then, dito po sa BARM, napakarami po ang inherited na problems dito. Lalong-lalong na po sa Ministry ng Education po, dami pong lamana po namin ang problema rito. And then sa normalization po, kung titinan po natin, siguro, if I were to be asked kung how many percentage ang na-implement po ng gobyerno sa MILEP, kasi bilateral yan eh. Kailangan mag-implement ang gobyerno, mag-implement ang MILEP, and then yung dalawa, kailangan talaga mag-implement. So I think it's only about 35 to 40% ang normalization implementation po. And then okay. Sa po, ganun pa rin po, ang dami pong problema rito, na-abolish po ang karamihan sa mga ministries, And then more than 6,000 ang dapat na i-fill up po namin. Pero ang aplikante po nito, umabot po ng 300,000. Wala kang may laglag doon kundi talagang dadaan sa proseso po. So ito po ang mga challenges na kailangan po natin hinug ang pag-implement ito.
Okay, so sabitin yung 3-year transition from 2019 to 2022. Although, correct me if I'm wrong, originally naman po, di ba, 6 years dapat ang transition dun sa unang pinag-usapan.
Well, ang position po ng Bansa Pro Transition Commission, yung pangalawa po, ang nakalagay po sa proposal po namin, sinasaad dun sa Bansa Pro Basic Law, yung kasi ang tawag eh, hindi Bansa Pro Organic Law. Yung po ang nakalagay doon.
6 years, okay.
Five years.
So because of the problems that you encountered, kasama na rin yung COVID, of course, medyo bitin yung 3 years, okay? Ngayon ang tanong, dun sa dalawang versions ng House, dun sa version ng House, saka dun sa version ng Senado, isang contentious issue dito yung kung sino ba dapat ang mag-appoint ng mga bagong membro ng BTA. Ito yung Bangsamoro Transition Authority. Ito yung interim government na namamahala ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ano ang position po dito ng MILF? Sino dapat ang mag-appoint dun sa next set of BTA officials? The current president o yung susunod na presidente?
Siguro, on a personal level, either or po. Pwede naman yung Senate version, pwede rin yung House version. But being ang presidente ngayon is President Duterte, siguro, medyo mas mabigat na dapat pakinggan natin ang isang version na kung saan ang Presidente Duterte ang mag-appoint po. So, yun po ang posisyon ng MILF at saka yung Barn Government na pumapanig po doon sa House version po. Although personally, either or po, I can be comfortable on any of the two versions, but on the level of the Central Committee of the MILF and that of the BAM, which is being led by the MILF, mukhang ang pinapanigan po na mas nakakarami po yung House version po.
Ano po ba ang difference kung ang mag-appoint ng next batch or set of BTA leaders or officials ay si President Duterte? Ano bang advantage?
Well, siyang presidente, he's still the president, then he has a say, idadaan mo sa kanya yan eh, di ba? Di ba? Pagkatapos ng bicameral conference,
siya pipirma.
Sa kanya, siya pipirma. For practical reason, I think the House version has an edge. Kung titignan natin ang practicability po.
Okay, practicability. Pero pwede rin ba tingnan to na parang assurance ng MILF na kasi may uncertainty kung sino yung susunod na manalang presidente, di ba? Baka maging problema ba yun? Nakikita niyo ba na posibleng maging issue kung ang appointing authority ay yung susunod na pangulo as far as the MILF is concerned? Kumbaga, hindi makakaramdam ba kayo ng less assurance pag ang nag-appoint doon sa BTA yung susunod kay President Duterte?
Palagay ko wala naman masyadong problema kasi yung batas naman klaro na yung Bangsamoro Transition Authority Parliament it will be led by the MILF, which is 41 po. So wala kang personally an evil organization in it. We don't have problem about that because nasa batas na yan at kung titingnan natin halos walang ginalaw doon sa original provisions ng Bangsamoro Organic Law tungkol sa Bangsamoro Transition Authority. So I don't think we have problems kung ang susunod na presidente ang mag-appoint kasi klaro naman sa batas na MILF yan po without prejudice to the participation of the MILF. But for practical reasons, gaya na sinabi ko, siguro mas higit ang sitting president ang mag-appoint.
Okay. Yung sinasabi sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa atin, yung sinasabi ni Minister Iqbal, yung Bangsamoro Transition Authority composed of 80 members. Okay? Ngayon, based sa agreement, based sa batas, majority ng 80 members will be composed or nominated by the MILF, di ba? So that's 41 po out of 80. Tama po ba? Okay.
Tama po.
So kahit sino man yung mag-appoint dyan, kung sinong presidente, yun ang susundin. So 41, majority of the BTA members coming from the MILF. Now, ano yung masasabi nyo rin sa mga kritiko ng MILF sa ngayon, na mga nagsasabi, kailangan ba talaga extend At pag na-extend to by another 3 years, what would stop the MILF from seeking another extension come 2025?
Well, ang dami hong kritiko, ang dami hong doubting Tomases. But at the end of the day, nag-decide lang ang Kongreso ng Pilipinas, yung collective wisdom ng Congress, nakita nila na the better part of judgment ay kailangan talagang i-extend yung transition from 2022 to 2025. On top of that, kita naman natin ang President ng Pilipinas, President Duterte, i-certified yung version ng House. So collectively, in all levels of government, despite all the critics and criticisms, ang collective wisdom po, kailangan talaga extend ang transition up to 2025.
Pero yung MILF po ba, naghanda ba talaga kayo doon sa first regular elections na dapat gaganapin sa 2022? Kasi sinasabi rin yung ibang kritiko nyo, parang hindi yata din naghanda ng sapat because you were expecting and you were seeking an extension to begin with.
No. Worst case scenario, we are prepared. Kung magkaroon ng election, walang election, preparado po kami. Kasi kung wala na talagang option, to face the last and final option, wala kang magawa kung hindi talaga sasabak ka dyan. So in short, I would be saying here na to a certain extent, we are prepared really to run in 2022. Pero mas maganda na extend tayo para mabigyan po tayo ng sapat na oras para po sa normalization process, yung political track, at saka yung legal track po para ma-implement po ang sinasakat sa batas na Bangsamoro Organic Law. But in terms of decisiveness, kung hindi maka-extend talaga, ano, sasama kami sa election. At we are prepared for that.
Mm-hmm. Hindi ba concerned sa inyo na baka matalo sa 2022? Kasi based sa conversation namin before ni Chairman Murad Ibrahim, inamin din naman niya na baka hindi pa sapat yung mga naipakita ng MILF in terms of accomplishments kasi nga bitin daw yung oras na meron ang MILF. At baka maging issue yun during the campaign. Sabihin ng mga tao, nasaan ba yung output nyo? E kaso nga dahil kinapo sa oras, baka raw that would be taken against the organization.
Well, if you have given, if you are given two options, siyempre, the first option will be the extension. But if the extension does not happen, wala kang option. The only option is really to sasabak ka sa election. And then, ang election kasama man dyan naman ano at matama, di ba? So be it. Whatever is the consequence, you are ready to face it.
Pero sa tingin nyo ba kung ituloy ang election, mananalo ang partido ng MILF?
Ang taong bayan, suportado kami. The sympathy, the support of the people, the Bangsamoro people are with the MILF and the BAM government as well as the United Bangsamoro Justice Party. Whether it will be translated into real votes, that's something that is problematic. Hindi natin alam kasi alam mo naman ngayon ang election sa Pilipinas. Of course, there is freedom for everybody. Exercise niya kung sino iboboto. Pero medyo nakikita rin natin na in many areas, talaga nga na, hindi na-express yung taong bayan ang gustuhan nila. Meron mga lugar, especially dito sa BARM, na captive votes. So yun lang ang question namin. Pero pag makabuto ang taong bayan at mabilang, God willing, inshallah, we have the edge over the other traditional politicians.
Ano po exactly ibig niyo sabihin doon sa captive votes? Ito yung mga kontrolado ng iba't ibang mga pamilya or angkan?
Yung bailiwick.
Mga bailiwicks, political bailiwick.
That is similar to bailiwick in captive votes, but it's more than bailiwick. It's more than bailiwick because in bailiwick, it implies na yung taong bayan talaga nakakabuto. Kaya lang, malakas ang influence ng mga kandidato. But in captive votes, it's more than bailiwick. Mukhang mayroong aspeto ng dinidiktahan yung taong bayan kung sino ibuboto.
Kasi may mga naituturing din naman ng bailiwicks ang di ba? Ang MILF po. For example, yung Central Mindanao, di ba? Pero of course, may iba't ibang mga clans dyan. So yan ang isa rin sa mga challenges ng MILF, di ba? Paano pag-isahin yung iba't ibang mga political interests, iba't ibang political clans under, di ba, ang Samoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Tama po ba?
Well, Well, ang organizing po namin is solid organizing. We want to reach a critical mass of supporters and sympathizers na who are registered voters. And then pag we will be able to succeed yung pag-organize namin ng critical mass, tinatawag natin solid ano, solid organizing. Parang ito, medyo matibay ang paninindigan po namin.
Hmm. Ano po yung status ngayon ng ano ng Bangsamoro Electoral Code?
Bangsamoro Electoral Code, Electoral Code yan po ang pinakamatindi na of the six priority codes, yun po ang pinakamatindi, yung Electoral Code. Kasi ang isa diyang aspeto na very politically charged, yung districting po.
Yeah.
We have to create 32 districts throughout the farm. Throughout the farm. And then, even in Parliament itself, with due respect to sa mga kasamahan ko, when we started to discuss, discussing yung districting, alam mo naman ang tao, ang tendency, ang gusto ng mga batisa, maybe there are exceptions, ang gusto nila, yung isang munisipyo, kasama doon sa lugar na very influential siya o kontrolado niya. So pag ang pag-isipan dito o gagawin dito ay yung districting na maayon doon sa kagustuhan mo, iba-iba ang kagustuhan eh. Kaya very critical po yan. Very divisive na issue po yan. And then added to that, that makes it difficult really to pass the electoral code. How to select representante ng halimbawa Christian groups, people's group, yung traditional group, yung kababaihan, kabataan, at saka yung mga religious groups. Hindi pare-pareho po ang manner of election ng mga representante ng six sector na yan. Kaya very challenging po. Kaya kahit na gustuhin po namin, pero talagang very challenging po at it takes a lot of effort and time and resources. And then kailangan po namin dyan, engage namin po all stakeholders dito sa Mindanao, including the politicians. So kaya isasama po namin sila, kukonsulta po namin sila kung paano namin hubugin po yung electoral code.
So anong status ng electoral code po ngayon?
Nasa cabinet po. At okay. Within this year, we can submit it to parliament as an urgent bill po.
Kailan po ito ipapasa? Yung isasubmit sa parliament?
Well, I don't have the exact timeline kasi hindi naman ho ako ang chairman ng Committee on Electoral Code. Yung si Minister Durac Pacacua, so siya nakakalam kung kailan isasalang yan.
Okay.
But baka we will be able to discuss and approve at the level of the cabinet. Then we can submit it to parliament for deliberation.
Oh, kasi I remember nung kasagsagan ng mga diskusyon kung dapat bang extend yung BTA for another 3 years. Isa yan sa mga ibinabato ng mga kritiko ng MILF. Diba? Iba tinatanong, kung talaga nagre-ready raw kayo sa election sa 2022, bakit nagtagal o nagtatagal yung electoral code?
Very simple lang po ang kasagutan yun. Eh, talaga mahirap po. Very challenging po. And then, alam mo, October 1 to 8, magpapile na eh. And then, ang decision po, legal decision po na pumilek po, walang electoral code. Walang election talaga. Gaya ng paglaro ng basketball, kung walang rules and regulation ng basketball, how do you play? How can you play basketball? Kung walang rules and regulation.
So, kaya ngayon po ang 'di ba ang ginagamit na kritisismo sa MILF nagtagal talaga yung electoral code kasi nga in the first place hindi raw kayo pabor doon sa pagsasagawa ng election sa 2022.
Siguro yan ay parang katang isip lang yan po kasi hindi lang electoral code po ang hindi pala ipapasa, meron pang other two codes po, yung local government code at saka revenue code, alongside electoral code ay hindi pa rin na ipapasa. Not na hindi namin talagang inaasikaso namin, but dahil sa napakarami po ang dapat namin ayusin at asikasuhin dito, Kahit na gaano gagawin mo, talaga mga challenges napakarami po.
Ah, sige. Ilista natin yung mga natapos sa po ng ano ng BTA ng Parliament out of the 6 codes. Ang nauna po is the admin code, di ba?
Admin code, sumunod po ang civil service code.
Okay.
Sumunod po ang education code. And then ang natitira tatlo, local government code, electoral code at saka revenue code po.
Okay. So medyo mas mabibigat yung tatlong nalalabing ano no? Code sa kailangan nyo pang tapusin.
Tama po.
Bago tayo dumakuro sa ibang mga issue sa pag-uusapan natin, Minister, kumusta naman po pala ang inyong adjustment bilang education minister? Hindi ba kayo nanibago?
Talaga nanibago po kami nito. Unang-una, we had to revisit the past. Siyempre, from 1972 up to 1997, talagang gera po, armas po ang ginagamit. Diba? And then from 1997 to 2014, yun ang tinatawag po namin na political struggle kasi may negotiation, may ceasefire po. Although may armas kami, pero mayroon rules and regulation na magitan sa amin between the government and the MILEP, yung ceasefire agreement. And then ngayon po, nasa electoral, it's about governance po. We have never been in government since 1972. So talagang to be honest, talagang maraming challenges po. Marami kaming inaaral, marami kayong dapat tinatanong. Pero personally, although I admit na marami akong hindi alam, pero ang isang bagay na medyo nagpapadali sa trabaho po namin dito, especially me, yung hindi ko alam, tinatanong po. I don't have any presumption na alam ko. Or pretension. Kung hindi ko alam, talaga nagtatanong po ako. Kaya nagpapadali po sa trabaho po namin. Pero sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, ito po ang pinakamalaking ministry dito. Isama mo ang lahat ng ministries and agencies of the BARM. Mas marami pa po ito. Mga 9,000 po ang workforce namin dito. At unlike ng Department of Education, kung saan yung basic education lang, at saka pwede natin isama yung madaris, pero dito sa Ministry of Higher and Technical Education, kasama rito yung apat na sectors, yung basic education, yung higher education, yung technical na dati TESDA, as a madaris system po. So apat po,
apat
na ministry po. Very challenging po, napakalawak, napakarami po.
So Mr. Iqbal, yung pinamumunuan niyo po isang yung ministry composed of a workforce of 39,000 people, sobrang laki no? Nabanggit niyo nga po. Paano naman yung nag-eepekto ng COVID-19 pandemic doon sa educational system diyan sa Bangsa Moro, Autonomous Region and Muslim Mindanao?
Napakalaki po ang epekto nito. Una, people cannot travel freely as usual. Kaya maraming sa mga programa po namin, mga projects po namin, na kailangan talaga yung mismo tao nandoon sa lugar na kung saan ginaganap o saan nakalagay yung mga project po namin, no? O di kaya mga programa namin. So that's the first effect. Yung travel ng tao, yung talaga nahihirapan mo kami. And pangalawa, with a blended approach in imparting knowledge to our learners, another challenge is yung connectivity. Ang connectivity po namin dito sa farm, from 5% to 15% lang, especially sa island provinces. Kaya kahit basically modular po kami, gaya ng national din, pero hirap na hirap din po kami kahit yung pag-transport ng mga materials po, especially na yung modes of transportation from here via Zamboanga City up to Basilan and then Tawi-Tawi. So hirap na hirap din po yung mga airlines po, minsan tumitigil sila. So ang epekto mo talaga, talaga napaka-bigat po ang epekto. Pero this is the situation, yung tinatawag na new normal, to me, I would call it as an abnormal situation kasi hindi ito ang karaniwan nangyari dito. But being the situation right now, dapat tanggapin natin kasi wala nang ibang situation. Ito na, kailangan magplano tayo na angkop sa situation natin ngayon. With the current situation of COVID-19, I think ang challenges medyo na-address mo namin, although not fully, especially with the hope na magkakaroon po ng parang selective na face-to-face na classes po. So magandang balita po ito at mukhang meron lang pasabi ang presidente that he is open na magkaroon po ng selective na face-to-face classes throughout the Philippines, mga 100, ano, 100 sites, so schools. So dito pag-isipan pa namin kung ilan ang pwede namin magkakaroon po ng face-to-face na mga klase po.
Okay. Minister Mohagar Iqbal, maraming salamat po for joining us on this podcast. Ingat po kayo dyan sa BARM.
Maraming salamat din po, Christian Isguera, at tayo pinapagbigyan po ng isang pagkakataon. Makausap po natin ang taong bayan, mga stakeholders. Maraming salamat po.
Okay. So, that's it for our episode on Facts First this week. Maraming salamat po for joining us. Again, you can watch this on YouTube. Just like and subscribe on my YouTube channel. And of course, for those who are listening to this podcast version, you can listen to this on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. Maraming salamat po. See you again in our next episode of Facts First.